Per og Vagn siger velkommen til udsendelsen Israels historie. De sidste to gange har vi talt om festrejser. Vi har talt om påske og pinse, men vi mangler jo løvhyttefesten. Det er et gammelt påbud Moses gav til folket over 1400 år før Kristus. Tre gange om året skal alle mænd hos dig se Herrens ansigt, skriver han i 2. Mosebog. Det betyder, at de skulle rejse op til templet, som først blev bygget af Salomo over 400 år senere, og holde fest for Herren. Påskefesten var en byghøstfest og fest for udfrielsen af Egypten. Pinsen var en hvedehøstfest og en fest for lovgivningen på Sinai. Løvhyttefesten var en frugthøstfest og en fest for, at Gud lod folket bo i løvhytter under ørkenvandringen.
Moses skriver, I skal bo i løvehytter 7 dage, for at de kommende slægter kan vide, at jeg lod israelitterne bo i løvehytter, da jeg førte dem ud af Egypten. Løvehyttefesten omtales som festen ved årets udgang, men den ligger i den 7. måned, så det lyder jo lidt mærkeligt. Men det er fordi, de taler om høstårets afslutning eller udgang. Løvehyttefesten er for jøderne festen. Den varer i en uge, og så lige en dag mere. Løvehyttefesten havde langt de fleste ofringer i festkalenderen. Det var et rent overflødighedshorn. Der blev offeret 13 tyrekalve på den første dag, 12 på den anden dag, 11 på den næste, og derefter 10, 9, 8 og endelig 7 på den 7. dag. 70 i alt. Det overgår langt de andre fester.
Løvhyttefestens helt særlige karakter ligger også gemt i det forhold, at den skal fejres i den 7. måned, svarende til september-oktober i Danmark. Ligesom den 7. dag i ugen er en særlig dag, nemlig hvilens, velsignelsens, fuldendelsens og frelsens dag, så er den 7. måned også velsignelsens og fuldendelsens måned, et billede på frelsen. Allerede i juni kunne de første druer plukkes, og vintræerne ville blive ved med at give frugt hen over de varmeste måneder i august-september, så kunne man plukke granatæbler, fine og dadler. Oliven kunne man plukke fra september et par måneder frem.
De jødiske familier bygger små hytter i haven, på altan eller på taget. Særligt de ortodokse jøder går op i at finde et helt fejlfri lulav, som er en lille buket af en dadelpalmegren, en myrtegren og en pilegren, samt et etrog, som er en slags citron. Den buket svinger man hver morgen i den uge, løvehyttefesten varer. 3 gange mod nord, syd, øst og vest, samt op og ned for at signalere, at Gud har herredømmet overalt. I synagogen tages Torah-rullen frem og lægges på læsepulten. Menigheden går så en rundt omkring den. Alle har sin lulav i hånden, mens man reciterer frelsdog.
Ja, undskyld, jeg afbryder. Men jeg synes, det er spændende at vide, at frelsdog, det hedder Hosanna på hebraisk, og det er jo genkendeligt i det danske udtryk Hosianna, som vi kender fra indtoget i Jerusalem, hvor skarerne tiljublede Jesus med ordene Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosianna i det højeste. Per, bare fortsæt med, hvad de siger der, rundt, når de går rundt om Torah-rullen i synagogen til løvhyttefesten.
Ja, de reciterer ritualet, der siger, frels dog, Hosanna, for din skyld, for Gud, frels dog. Frels dog for din skyld, vor skaber, frels dog. Frels dog for din skyld, vor forløser, frels dog. Frels dog for din skyld, vor omsorgsgiver, frels dog. På den 7. dag gentager man processen 7 gange, for sådan gik præsterne rundt om alteret på templets side.
Efter 7 dages løvhyttefest er der 1 højtidsdag mere. Her beder man særligt om regn. Samtidig er det dagen for Torahens glæde, hvor man begynder den årlige læsning af de 5 Mosebøger forfra. Man markerer det med en række festlige ceremonier, for Torah-rullen er i centrum. Moses begrundelse for løvhyttefesten, som der står i 3. Mosebog, at I skal bo i løvhytter i 7 dage, for at kommende slægter kan vide, at jeg lod israelitterne bo i løvhytter, da jeg førte dem ud af Egypten, er jo faktisk lidt mærkeligt. For de boede jo i telte, de boede slet ikke i løvhytter. Hvor kommer det med løvhytter så fra? Jo, der er ingen tvivl om, at løvhytterne hænger sammen med høsten. Under høsten forlod man landsbyen og levede ude på marken både dag og nat. Det gjorde man af 2 grunde. For det første for at spare turen frem og tilbage. Det kunne være en lang tur. For det andet for at passe på sin høst, så ingen skulle komme og stjæle høsten.
Løvhytten var en midlertidig høsthytte. Forordningen om at bygge løvhytter ved templet er altså en måde at binde høsten til alle tings giver, Gud selv. Det er her ved Guds bolig, at høstens velsignelse har sit udspring. Men høsttidens midlertidige beboelse bliver et billede på ørkentidens midlertidige beboelse. Hytte og telt har det samme midlertidige karakter over sig. Teltet består af træskelet beklædt med en due. Løvhytten består af træskelet beklædt med løvgrinde. Men ellers er det den samme sag.
Men var det overhovedet noget at fejre, at israelitterne boede i telte ude i ørkenen? Var ørkentiden ikke en svær tid og en stor prøve for Israel? De 40 år i ørkenen var et udtryk for Guds straf over den ulydige generation. På hvilken måde kan ørkentidens telte være noget at fejre? I 5. Mosebog er der måske en forklaring. Prøv at høre, hvad der står. Når du spiser dig mæt og bygger dig gode huse at bo i, når du får meget sølv og guld, bliv så ikke hovmodig, så du glemmer Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Sig ikke til dig selv, min egen kraft og min hånds styrke har skaffet mig hele denne rigdom. Husk på Herren din Gud. Det er ham, der giver dig kraft til at skabe rigdom.
Under ørkenvandringen var det på en særlig måde klart og selvindlysende, at folket var afhængige af Gud, og han tog sig af sit folk. De var helt hjælpeløse og afhængige af ham. I det lys var ørkentiden værd at huske på, og i virkeligheden en ideal tilstand. Gud boede hos sit folk og ledte dem som en hyrde, og sørgede for, at de fik mad og vand på vejen. Folket boede i telte og levede som nomader, hvor de ville have været dødsens, hvis ikke Gud havde taget hånd om dem. Det er det, folk skal huske på, når de kommer ind i Kanaans land, og selv får et fast sted at bo, og fristes til at glemme Gud.
Sådan fejrer løvhyttefesten Guds godhed, hans nærvær og frelse under ørkentiden, og bliver samtidig en advarsel mod frafald. Det skal stadig være Herren, der er deres eneste faste sted. Man kunne egentlig forvente, at festkalenderens klimaks, den tredje fest, skulle fejre indvandringen og erobringen af det forjættede land. Men inden de kommer ind i landet, får de at vide, at de skal tænke tilbage på ørkentiden som den store idealtid. Når de kommer ind i landet, skal de holde fast i, at de stadig er på vej. Landet bliver med andre ord et billede på det kommende Guds rige. Målet venter endnu forud. Der er endnu en sabbatshvile, der venter, som Hebræerbrevet forfatter formulerer det.
Løvhyttefesten bliver en forkyndelse af den fremtid, der venter. Det genrejste paradis. Profeten Zakarias tegner et billede af Herrens dag. Der er stærke tråde til ørkentiden og til løvhyttefesten. Han skriver: på den dag skal levende vand strømme ud fra Jerusalem. Zakarias ser en tid for sig, hvor Gud er hos sit folk som i ørkentiden, hvor livgivende vand strømmer ud af Jerusalem fra Oliebjerget, hvor Gud er konge over hele jorden, og hans folk kan bo i tryghed.
At Zakarias faktisk tænker på løvhyttefesten, fremgår af det næste, han skriver. Men alle, der er tilbage af de folkeslag, der rykker imod Jerusalem, skal der drage derop år efter år og tilbede kongen, herskers herre og fejre løvhyttefesten. Og hvis nogen af jordens slægter ikke drager op til Jerusalem og tilbærer kongen herskars her, så skal der ikke falde regn over dem. Folkeslagene dukker således op som deltagere i endetidens løvhyttefest. Sådan peger løvhyttefesten frem mod det nye testamentets tid. Vi skal se på, hvordan man fejrer løvhyttefest på Jesus tid. Per, kan du ikke fortælle lidt om det?
Ja, vi ved fra jødiske skrifter, at der var bestemte kriterier for, hvordan en lulav skulle se ud. Men man var uenig om, hvor mange grene man skulle lave af hver slags. Man tog sin lulav med op på tempelpladsen under den daglige recitation af Hallel, viftede man med den. Hallel er salme 113-118. Hedder det Hallel-vagn?
Ja.
Ja, tak. I det gamle testamente. Der står i den sidste af de salmer, Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. Det er jo et citat af den sejrsang, som blev sunget, da de var gået tørskåret gennem havet, og Egypten lå druknet ved bredden.
Hver dag på Jesu tid hentede man friske, lange, bladrige pilegrene vest for Jerusalem ud ved Emmaus. De blev stillet op rundt om alteret, så de bøjede sig ind over alteret for at smykke det. Her ved alteret gav Gud jo soning. Hver dag gik processionen en gang rundt om alteret og råbte, Herre frels dog, Hosanna på hebraisk. Herre lad det lykkes. Det er fra salme 118, en del af Hallel. Men på den syvende dag gik de hele syv gange rundt om alteret til trompetstød og råbte Hosanna. Den sidste dag blev derfor kaldt Hosanna Rabba, som betyder det store frelsdag.
Et særligt vandsritual fandt sted hver dag om morgenen under løvhyttefesten. Præster gik ned til Siloadammen syd for tempelpladsen og fyldte en stor gylden kande med vand. Den blev under stor festivas ført op til templet. Ved vandporten blev der blæst i shofar, og præsten gik op til alteret og udgød vandofferet i den særlige trakt, der var bestemt til det. Hele festugen igennem var der fest om aftenen på tempelpladsen, i kvindernes forgård, medmindre der var sabbat.
Festen blev kaldt Shimkat Bet HaSoeva, direkte oversat huset for vandtrækkets glæde. Glæde var jo direkte påbudt for denne højtid, men rabbinerne diskuterede, hvorfor festen hed glæden ved stedet for vandtrækket. Selve vandtrækket foregik jo ved Silo og Dam, ikke på tempelpladsen, hvor festen blev holdt. Man mente, at festens navn var hentet fra Esajas kapitel 12, hvor der står, I skal trække vand med glæde af frelsens kilder. Og festen blev dermed, fejrede den åndelige betydning af vandritualet. Rabbi Joshua ben Levi, der levede fra det 3. århundrede, sagde, hvorfor kaldes det Bet Sueva, vandtrækshus? Jo, for derfor trækker de Helligånden i overensstemmelse med de følgende vers i skriften. I skal trække vand med glæde af frelsens kilder.
Hver aften tændte man fire store forgyldte lysestager, der ragede højt op over kvindernes foregård. Lysestagerne havde hver fire arme med store gyldne olielamper på. Fire præster hældte ca. 40 liter olie på hver af disse lamper. Disse kæmpe lamper brændte igennem hele festen. Fra trappen mellem israeliternes foregård og kvindernes foregård sang levitterne for på valfartssalmerne, som er salmerne nummer 120-134 i det gamle testamente. Og der blev spillet musik til på harpe, lyre, cymbaler og trompeter. Og så var der ellers sang, musik og dans hele natten. En af de jødiske skrifter siger, den, der ikke har set løvhyttefesten, har aldrig set glæde i sit liv.
Jubilæerbogen, der er skrevet et par hundrede år før Kristus, taler om, at Abraham fejrede løvhyttefest og gik rundt om alteret med grene og frugter syv gange om morgenen. Så lovpriste han Gud og takkede ham for glæden for alle ting. Hvis vi skal se lidt på vandritualernes betydning, knyttet sammen med bønden om regn. bøn om regn i slutningen af september, kan man godt forstå, når man kigger på nedbørstabellen for Jerusalem. Regnmængden i juni, juli og august er til sammen 0 mm, og i september er nedbørsmængden 1 mm. Årets nedbøren for Jerusalem er 541 mm, det er jo ikke så ringe.
Hvis vi går lidt dybere i forståelsen af ritualerne med lysen og vandet, så er der ingen tvivl om, at lys og vand er billeder på Gud selv, og hans livgivende og frelsende tilstedeværelse. Det er livhyldefestens fokus. Gud er i centrum for vores hele eksistens. Sådan blev lys og vand netop brugt i de hellige skrifter, som metaforer for Gud selv. Sådan står det i Salme 27. Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Og Jeremia siger på Guds vegne i kapitel 2, de har forladt mig en kilde med levende vand.
Løvhyttefasten skulle minde generation efter generation om ørkentiden og Guds særlige frelsende nærvær. Vandritualet minder om Herren var hos dem, så han skaffede dem vand at drikke. Gud sagde til Moses, når du slår på klippen, strømmer der vand ud, så folket kan drikke. Og vandet minder om det frelsende vand, Guds livgivende ånd, der skal rinde frit fra Jerusalem, når Herren griber ind til frelse for sit folk. Sig mig en gang, Per. Ved vi, om Jesus var til sådan en løvhyttefest?
Ja, det ved vi helt klart. I Johannes evangeliet 7, 8 og 9, og noget i kapitel 10, er der af Jesus til løvhyttefest. På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, den, der tørster, skal komme til mig at drikke. Det står faktisk i Johannes evangeliet kapitel 7, vers 37. Og det er faktisk ikke tilfældige ord, netop til en løvhyttefest. Jesus siger med andre ord, det er mig, I holder fest for. Og så fortsætter Jesus, den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. For hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.
Det er jo stærke ord, Jesus bruger om sig selv. Han siger, at han er det vand, som profeterne talte om. Og den, der kommer til ham og drikker, drikker af Guds ånd. Han er stedet for Guds levende nærvær, endetidens tempel, hvorfra det levende vand skal løbe ud og vande i øst og vest. Det er fascinerende at tænke på, at netop på den sidste og største dag, da præsterne gik rundt om alteret 7 gange og råbte på Gud af hele deres lungers fulde kraft. Hosanna, frels dog herre. Ja, og netop på den 7. dag får de svar fra den levende Gud selv. Jesus, Yeshua, frelseren, han er vandet fra ørkentidens klippe. Og han siger, den der tørste skal komme til mig og drikke.
Det er ikke så sært, at der blev uro på tempelpladsen lige den dag. Nogle kom til tro, andre blev vrede. Tempelvagten havde nær arresteret Jesus, men de turde så alligevel ikke rigtigt. Jesus har med at sige, han siger så, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Indeholdet og betydningen er det samme som før. Jesus siger med andre ord, det er mig, der er indeholdet af jeres løvhyttefest. Det er mig, at Guds lys og frelse er nærværende, altså i Jesus. Man kan næsten høre et ekko fra profeten Esajas runge i baggrunden. Han skriver i Gamle Testamentet, rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig.
Under ørkenvandringen, som løvhyttefesten mindes, var Gud selv folkets hyrde. Sådan som Salme 78 udtrykker det, der står, så lod han sit folk bryde op som en fåreflok og ledte dem i ørkenen som en jord. Han førte dem i tryghed, de var uden frygt. Under løvhyttefesten har Jesus en ordveksling med farisæerne, hvor han fortæller, at han er den gode hyrde. Det er helt tydeligt, at han henviser til det, profeten Ezekiel skriver om. Gud vil selv komme og lede sine får, fordi folkets ledere var dårlige hyrder. Nu Under løvhyttefesten siger Jesus til dem, det I kender fra profeten Ezekiel, det sker nu. Det er mig, der er den gode hyrde.
Det er værd at bemærke, at Jesus taler om, at han som den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Han siger det så på den her måde. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. På den måde taler han om sit offervillighed og magt og sejr. Selvom det, han skulle gå igennem, kunne ligne et nederlag, var det en sejr over døden.
Det er ingen tvivl om, at det nye testamente opfatter løvhyttefesten som opfyldt i og med Jesus. Men der er dog stadig noget, der venter. Der er et endnu ikke perspektiv. Noget, der ikke er opfyldt endnu. Løvhyttefesten er indsamlingsfesten. Ikke bare høstårets sidste høstfest, men høstfesternes samlede høstfest. Det er festårets sidste fest. Guds frelseshistoriske punktum. Løvhyttefesten falder i den syvende måned, sabbatsmåneden, frelsens og fuldendelsens måned.
Den sidste bog i Bibelen, Johannes åbenbaring, har mange billeder og begreber med forbindelse til løvhyttefesten. I kapitel 7 beskriver Johannes den frelste skare som en brot forsamling af alle folkeslag. De er klædt i hvide klæder og står med palmegrene i hænderne og lovsynger Gud og lammet på tronen. Når vi hører om nogen, der vifter med palmegrenene, kommer vi til at tænke på palmesøndag. Det er heller ikke helt forkert. Men i denne sammenhæng er det uden tvivl løvhyttefestens palmegren lulav, vi skal tænke på. Johannes skriver, derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel, og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. De skal ikke sulte længere, de skal ikke tørste længere, hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem, for lammet midt på tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildekvæld. Og Gud vil tørre hver tårer af deres øjne.
Der venter de i trone en fest hjemme hos Gud, hvor hyrden selv, Jesus, vil være midtpunkt. Ham, der har sørget for os under vandringen, velsignes os langt mere, end vi forstår og skønner på. Hvilken fest bliver det ikke? Vi har lånt mange oplysninger fra Jan Holm Mortensens bog, Jesus og de jødiske fester. Og vi er taknemmelige for, at vi har fået hans tilladelse til at bruge bogen. Den kan købes i Arkens Boghandel og kan varmt anbefales. Så mangler der du en flot illustreret bog til julegave, så kom ind i Arkens Boghandel, se den og køb den. Hermed siger Per og Vagn, tak for i dag.